Αυτό το τραγούδι, η εθνική μας μοναξιά, υποδεχόμαστε τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονη ιστορία και διεθνού πολιτική στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον φίλο τη εκπομπή, τον οποίο ευχαριστώ ακόμη μια φορά που είναι μαζί μα να μα μιλήσει αυτή τη φορά για ίσω το σημαντικότερο, θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Κλάψη, αγαπητέ Αντώνη, γεγονός για τον ελληνισμό μετά το 1821. Αναφέρομαι στην Μικρασιατική καταστροφή. Θα συμφωνούσες?
Αγαπητέ μου Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Σίγουρα είναι το σημαντικότερο γεγονός. Θα έλεγα είναι από τα πιο καθοριστικά συμβάντα της ελληνικής ιστορίας γενικώς, διότι δημιουργεί μια τομή η οποία είναι ανεξίτηλα χαραγμένη και στο σώμα της ελληνικής ιστορίας, αλλά και στο σώμα του ίδιου και στη μνήμη ακόμα του ίδιου του ελληνισμού. Πριν η Μικρασιατική εκστρατεία κόβει το ένα σκέλος του ελληνισμού και καθιστά την Ελλάδα μια χώρα η οποία δεν έχει πληθυσμούς σε δύο διαφορετικές υπήρους, στην Ευρώπη και στην Ασία, αλλά καθιστά την Ελλάδα μια χώρα με πληθυσμό αμυγός στα ευρωπαϊκά της εδάφη.
Ναι. Για θύμισε μας λίγο πώς οδηγηθήκαμε στην Μικρασιατική καταστροφή.
Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα είχε τη φιλοδοξία να διεκδικήσει τα εδάφη εκείνα που κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς, όχι μόνο στη Μικρά Ασία, αλλά και σε άλλες περιοχές, περίπου στην Δυτική και στην Ανατολική Θράκη κτλ. Έτσι, στα τέλη του 1918, το Δεκέμβριο του 1918, πριν ακόμα ξεκινήσει η συνδιάσκεψη της ειρήνης που συγκλήθηκε στο Παρίσι, η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο υπέβαλε ένα υπόμνημα με τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβανόταν και η διεκδίκηση για ολόκληρη τη Δυτική Μικρά Ασία, για μια ζώνη εδαφική που ξεκινούσε στο βορρά από τη θάλασσα του Μαρμαρά και κατέληγε στο νότο περίπου ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, στη Μικρασιατική Ακτή περίπου ανάμεσα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Με επίκεντρο φυσικά την πόλη της Σμύρνης, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη από τις Μικρασιατικές πόλεις, στην οποία κατοικούσε πυκνότατος ελληνικός πληθυσμός. Έλληνες κατοικούσαν διάσπαρτοι και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μικράς Ασίας, αλλά η Σμύρνη ήταν αναμφίβολα το λίκνο, ας πούμε, του μικρασιατικού ελληνισμού και από άποψη πληθυσμιακή και από άποψη οικονομική και από άποψη πολιτιστική. Από όλες τις απόψεις, εν πάση περιπτώσει, ήταν η σημαντικότερη πόλη. Όχι μόνο για τον ελληνισμό, συνολικά για την Δυτική Μικρά Ασία. Όταν λέμε Σμύρνη το 1918, μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι πολυεθνική, πολυπολιτισμική, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της περιοχής, άρα η έξοδος ολόκληρης της Μικράς Ασίας προς τη θάλασσα. Είναι μια πόλη η οποία έχει αξιώσει να ηγεμονεύσει στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Ναι.
Το υπόμνημα αυτό εξετάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις όταν πια ξεκίνησε η συνδιάσκεψη της ειρήνης. Η Ελλάδα είχε και έναν μεγάλο ανταγωνιστή, την Ιταλία, που επίσης διεκδικούσε μικρασιατικά εδάφη, συμπεριλαμβανομένης και της Σμύρνης. Οι Ιταλοί δεν είχαν μεν πληθυσμιακό έρισμα, αλλά τα διεκδικούσαν αυτά τα εδάφη για στρατηγικούς λόγους και επικαλούνταν τις υποσχέσεις που τους είχαν δοθεί από τους Βρετανούς και τους Γάλλους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την άνοιξη του 1919 οι Ιταλοί ήρθαν σε σύγκρουση με τους Βρετανούς, τους Γάλλους και τους Αμερικανούς που στο μεταξύ είχαν μπει στον πόλεμο από το 1917 και συμμετείχαν και εκείνοι στη συνδιάσκεψη της ειρήνης και αποχώρησαν από την συνδιάσκεψη που γινόταν στο Παρίσι. Ήρθαν όμως στο Παρίσι νέα ότι οι Ιταλοί ετοιμάζονταν να καταλάβουν πραξικοπηματικά τη Σμύρνη χωρίς να πάρουν άδεια από κανέναν, έτσι ώστε να την κρατήσουν ως ενέχειρο και να διαπραγματευτούν από καλύτερη θέση με τους Βρετανούς, τους Γάλλους και τους Αμερικανούς. Οι τρεις ηγέτες των κρατών αυτών, ο Λόιντ Τζορτζ, πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας,
και φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Πολύ στενός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο Ζορζ Κλεμανσό, πρωθυπουργός της Γαλλίας, και ο Γούντρο Βίλσον, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ήρθαν ενώπιον ενός διλήμματος. Τώρα τι κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε τους Ιταλούς που είναι έτοιμοι να καταλάβουν τη Σμύρνη? Ο Λόιντ Τζορτζ εισηγήθηκε να σταλεί ελληνικό στρατό στη Σμύρνη, πριν δηλαδή προλάβουν οι Ιταλοί να την καταλάβουν, να την καταλάβουν οι Έλληνες στο όνομα των μεγάλων δυνάμεων. Και πράγματι δόθηκε αμέσως αυτή η εντολή στην ελληνική πλευρά, στον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που φυσικά ανταποκρίθηκε θετικά.
Δηλαδή δεν ήταν, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν ήταν πρωτοβουλία τόσο της ελληνικής πλευράς, ήταν των τριών αυτών μεγάλων δυνάμεων.
Των τριών μεγάλων δυνάμεων, και μάλιστα δόθηκε αυτή η εντολή στην ελληνική πλευρά στη βάση μια συμφωνία που είχαν κάνει οι μεγάλες δυνάμεις ήδη από τον Νοέμβριο του 1918 με την, τον Οκτώβριο του 1918 με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όταν ιτήθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Η οποία ήταν στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να πούμε, με τους Γερμανούς.
Με τους Γερμανούς και τους Αυστριακούς, ναι, και τους Βουλγάρους, υπέγραψε ανακοχή. Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλοι οι ηθημένοι υπογράφουν ανακοχή. Με την ανακοχή δεχόταν ότι οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειάς της μπορούν οι νικήτριες δυνάμεις, μεγάλες δυνάμεις, να αποφασίσουν την κατάληψή του. Στη βάση λοιπόν αυτής της ανακοχής, οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν ότι στη Σμύρνη και στην ευρύτερη περιοχή, την ενδοχώρα της, θα έπρεπε να υπάρξει κατάληψη στρατιωτική με εντολοδόχο τον ελληνικό στρατό. Άρα η Ελλάδα δεν πήγαινε στη Σμύρνη από μόνη της, πήγαινε με την εξουσιοδότηση των νικητριών μεγάλων δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και σημαντικό επίσης, δεν πήγαινε για να καταλάβει αυτές τις περιοχές στο όνομα της Ελλάδας, για να τις προσαρτήσει δηλαδή στο ελληνικό κράτος, αλλά πήγαινε ως ειρηνευτική δύναμη για να, αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία τουλάχιστον, ναι, για να διασφαλίσει ότι ο τοπικός πληθυσμός θα ήταν προστατευμένος από σφαγές, από λαϊλασίες, ναι, να επιβάλλει με άλλα λόγια τον νόμο και την τάξη. Έτσι, το Μάιο του 1919, τμήματα του ελληνικού στρατού αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη ειρηνικά, με την έννοια ότι δεν έγινε πολεμική αναμέτρηση, γιατί ο ελληνικός στρατός, ξαναλέω, δεν καταλάμβανε τη Σμύρνη από μόνος του, αλλά στη βάση διεθνών συμφωνιών. Αποβιβάστηκε λοιπόν ο ελληνικός στρατός και κατέλαβε την πόλη της Σμύρνης και προωθήθηκε και στα περίχωρα, καταλαμβάνοντας μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες που είχαν δοθεί από τις μεγάλες δυνάμεις. Φυσικά και στο μυαλό του Ελευθερίου Βενιζέλου και στη σκέψη όλων των Ελλήνων και ακόμα περισσότερα των Ελλήνων κατοίκων της Σμύρνης και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας, η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και η κατάληψη της πόλης και της ενδοχώρας της από τις ελληνικές δυνάμεις ήταν ένα, πώς να πω, μια προσημείωση για τη μελλοντική ενσωμάτωση αυτών των περιοχών στο ελληνικό κράτος. Προφανώς οι Έλληνες πίστεψαν, λογικό ήταν αυτό, και γι' αυτό εξάλλου εστάλει ο ελληνικός στρατός, από ελληνικής πλευράς τουλάχιστον, ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την απόδοση της Σμύρνης και της ευρύτερης περιοχής της στο ελληνικό κράτος. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι όσο ενθουσιωδώς έγινε δεκτή η είδηση της αποβίβασης από τους Έλληνες, είτε τους Μικρασιάτες είτε τους υπόλοιπους Έλληνες, άλλο τόσο αρνητικά και εχθρικά αντιμετωπίστηκε από τους Τούρκους. Και άλλα τμήματα της Οθωμανικής επικράτειας κατελήφθησαν από διάφορες δυνάμεις, ανάμεσα τους και η ίδια η Κωνσταντινούπολη. Ναι. Όμως η κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό έγινε αντιληπτή από τους Τούρκους ως μια ενέργεια η οποία θα οδηγούσε στην απώλεια αυτής της περιοχής υπέρ της Ελλάδας. Οι Ιταλοί κατέλαβαν την Αυτάλεια, οι Γάλλοι κατέλαβαν την Κιλικία. Όλες αυτές οι περιοχές όμως δεν έπρεπε να τις κρατήσουν για πάντα, ήταν φανερό αυτό. Ναι. Θα έμεναν ως σφαίρες επιρροής, εν πάση περιπτώσει, στα χέρια των μεγάλων δυνάμεων για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή θα αποχωρούσαν για έναν απλό λόγο. Δεν είχαν πληθυσμό εκεί. Ναι, ναι. Δικό τους πληθυσμό. Αντίθετα, οι Έλληνες, η ελληνική, η Ελλάδα είχε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που κατοικούσαν σε αυτές τις περιοχές. Έτσι, αμέσως μετά την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ξεκίνησε η δράση του Μουσταφά Κεμάλ, του αργότερα επωνομαστέντος Ατατούρκ, ο οποίος δεν πέρασαν παρά μόνο 4 μέρες από την αποβίβαση του ελληνικού στρατού για να αποβιβαστεί και εκείνος σε μια άλλη περιοχή της Μικράς Ασίας, στο Βόρα, στον Πόντο, στη Σαμσούντα. Τυπικά ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού ο Κεμάλ. Η τυπική του αποστολή ήταν να επιβλέψει την αποστράτευση του Οθωμανικού στρατού σε εκείνες τις περιοχές. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος είχε ως σχέδιο και το υλοποίησε κιόλας να ξεκινήσει τη δημιουργία ενός κινήματος αντίστασης, έτσι το ονόμαζε, ενός τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, που σκοπό θα είχε τη δημιουργία ενός τουρκικού εθνικού κράτους. Στην αντίληψη του Κεμάλ, οι ξένοι ήταν εισβολείς, ανάμεσά τους και οι Έλληνες, έτσι τους έβλεπε, και επομένως έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια από τους Τούρκους εθνικιστές, προκειμένου να αποκατασταθεί η τουρκική κυριαρχία σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, σε τμήματα της Θράκης κτλ.
Υπήρχε επίσης, νομίζω, και μία συμφωνία με τις μεγάλες δυνάμεις ότι ο ελληνικός στρατός πάει εκεί, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα θα γινόταν κάποιο είδους εκλογές,
δημοψήφισμα. Αυτό έγινε, η συμφωνία αυτή έγινε ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι του 1920, όταν υπογράφηκε η Συνθήκη Ειρήνης των Σευρών. Με βάση τη Συνθήκη των Σευρών, η Ελλάδα δεν έπαιρνε την περιοχή της Σμύρνης στην κατοχή της, στην κυριαρχία της δηλαδή καλύτερα, αλλά επιβεβαιωνόταν ότι θα τη διοικούσε την περιοχή για διάστημα 5 ετών, μετά την παρέλευση των οποίων θα έπρεπε να διεξαχθεί δημοψήφισμα και ανάλογα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος θα αποφασιζόταν η τύχη της περιοχής. Με άλλα λόγια, οι κάτοικοι της Σμύρνης και των περιχώρων της θα καλούνται να αποφασίσουν αν ήθελαν ένωση με την Ελλάδα ή αν ήθελαν να παραμείνει η περιοχή τους στα χέρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το δημοψήφισμα, μάλιστα, θα έπρεπε να διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των Εθνών, μάλιστα, του ΟΗΕ εκείνης της εποχής. Για έναν απλό λόγο, για να είναι αμερόληπτο, να είναι βέβαιο δηλαδή ότι κανείς δεν πρόκειται να χειραγωγήσει το αποτέλεσμά του, να γίνει με όρους δημοκρατικούς κτλ. Ήταν κάτι που έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, δεν ήταν μοναδική η περίπτωση αυτή. Τελικά δημοψήφισμα δεν έγινε ποτέ, γιατί μεσολάβησε η μικρασιατική καταστροφή. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι ήταν κάτι το οποίο υπήρχε στο μυαλό των ανθρώπων εκείνης της εποχής γενικώς. Μεταξύ του Μαΐου του 19, που ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Σμύρνη, και του Αυγούστου του 1920, που υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, μεσολαβούν 15 μήνες, ο ελληνικός στρατός έχει προελάσει κατά πολύ. Δηλαδή, δεν έχει καταλάβει μόνο την περιοχή που αρχικώς του είχε ανατεθεί, αλλά έχει επεκτείνει τη ζώνη κατοχής και προς ανατολάς και προς βορρά. Έχει φτάσει το καλοκαίρι του 1920 ανατολικά μέχρι το Ουσάκ, αρκετές δεκατοντάδες χιλιόμετρα δηλαδή ανατολικά από την Σμύρνη, στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, και βορειοδυτικά έχει φτάσει μέχρι την περιοχή της Προύσας. Δηλαδή,
είχε εντολή να κάνει κάτι τέτοιο, ναι. Είχε εντολή.
Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα όμως. Κάθε φορά που ο ελληνικός στρατός επεξέτεινε τη ζώνη κατοχής, μέχρι και το καλοκαίρι του 1920, ο Βενιζέλος που παρέμενε πρωθυπουργός φρόντιζε προηγουμένως να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή ζητούσε την άδεια του Συμβουλίου των Μεγάλων Δυνάμεων για να κάνει την επόμενη ενέργεια. Κάθε φορά η συνήθις, ας πούμε, αιτιολόγηση ήταν ότι ο ελληνικός στρατός καταλάμβανε νέες περιοχές με σκοπό να έχει καλύτερη γραμμή άμυνας, να καταδιώξει τους κεμαλικούς που στο μεταξύ είχαν αρχίσει να δημιουργούν αντάρτικα σώματα και ούτω καθεξής. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βενιζέλος πιστεύω ότι είχε δύο στόχους που εξυπηρετούσε. Ο πρώτος ήταν ότι κάθε φορά υπογράμμιζε με το να ζητάει εντολή και άδεια, την οποία και εξασφάλιζε κάθε φορά, ότι η Ελλάδα δεν πήγαινε μόνη της εκεί, δεν ήταν αυθαίρετες οι ελληνικές ενέργειες, αλλά ήταν στη βάση των αποφάσεων των νικητριών δυνάμεων του Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως, είχε μια επίφαση νομιμότητας όλο αυτό. Και το δεύτερο, που νομίζω προσπαθούσε να εξασφαλίσει, ήταν έστω η έμεση εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων στην ελληνική μικρασιατική επιχείρηση. Κάθε φορά θα μπορούσε να γυρίζει τις μεγάλες δυνάμεις και να λέει ότι ο ελληνικός στρατός δεν έχει πάει εκεί από μόνος του. Δεν είναι αυθαίρετος, δεν είναι όργανο της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι εντολοδόχος των μεγάλων δυνάμεων. Άρα μπορούσε πιο εύκολα να εξασφαλίζει, αν όχι την υλική, πάντως οπωσδήποτε την πολιτική και διπλωματική τους υποστήριξη. Ήταν αδύνατον, αφού εκείνοι είχαν δώσει την έγκριση, σωστά, μετά να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία του ελληνικού στρατού. Εκείνο για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν ευθύς εξ αρχής μεγάλες δυνάμεις ήταν για το κατά πόσον ο ελληνικός στρατός τήρησε τουλάχιστον τις πρώτες μέρες απόλυτα την αποστολή του. Γιατί το λέω αυτό? Ο ελληνικός στρατός, νομίζω το ανέφερα και προηγουμένως, εστάλει ως ένα είδος ειρηνευτικής δύναμης εκεί, για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Ωστόσο, τις πρώτες μέρες μετά την αποβίβαση σημειώθηκαν τα λεγόμενα έκτροπα του ελληνικού στρατού. Δηλαδή, μονάδες του ελληνικού στρατού, άλλες φορές επειδή προκλήθηκαν. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ πήγαιναν με ειρηνικό τρόπο, υπήρξαν Τούρκοι οι οποίοι αντέδρασαν, τους πυροβόλησαν, τους παρενόχλησαν κτλ. Άλλες φορές και με πρωτοβουλία των ίδιων των τμήματων, ενεπλάκησαν σε έκτροπα εις βάρος του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού. Τι εννοώ με έκτροπα? Δολοφονίες, βιασμούς, λαφυραγωγήσεις, πράγματα που συμβαίνουν, δυστυχώς δηλαδή, αλλά σε τέτοιου είδου στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτές οι ενέργειες, οι οποίες ήταν αντίθετες και με τις εντολές που είχαν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση προς τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα, αμαύρωσαν από την πρώτη στιγμή την παρουσία του ελληνικού στρατού στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης και θα έλεγα δημιούργησαν και μερικές αμφιβολίες από την πρώτη κιόλας στιγμή αν η απόφαση των μεγάλων δυνάμεων ήταν σωστή. Υπό την έννοια ότι στάλθηκε ένας στρατός, ο οποίος είχε σχέση με ένα μέρος του τοπικού πληθυσμού και ήταν αντίπαλος προς ένα άλλο μέρος του άλλου μισού, ας πούμε, του τοπικού πληθυσμού. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε προσπάθειες για να ανασκευάσει αυτή την εικόνα. Προχώρησε στη δίωξη εις βάρος αξιωματικών και οπλητών που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια. Συναισθήθησαν επιτόπου έκτακτα στρατοδεγεία και ορισμένοι από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν, μάλιστα κάποιοι από αυτούς σε θάνατο και εκτελέστηκαν κιόλας. Ήταν μια απτή απόδειξη από πλευράς Ελλάδας ότι τα επεισόδια δεν είχαν την έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης, πράγματι δεν την είχαν, και ότι ήταν μεμονωμένα και δεν επρόκειτο να επαναληφθούν. Και σε γενικές γραμμές ο κανόνας αυτός τηρήθηκε. Από την πλευρά τους μεγάλες δυνάμεις όρισε μια εξεταστική επιτροπή, διεθνή εξεταστική επιτροπή, η οποία πήγε στην Σμύρνη και στα περίχωρά της, έκανε έρευνα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε πολλές περιπτώσεις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις είχαν όντως υπερβεί τα όρια της δικαιοδοσίας τους και είχαν προχωρήσει ακόμα και σε εγκληματικές ενέργειες, ξαναλέω όμως, οι οποίες δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένες, ούτε είχαν την έγκριση ούτε πριν ούτε εκ των υστέρων της ελληνικής κυβέρνησης. Το υπογραμμίζω αυτό, διότι εδώ υπάρχει μια καθοριστικότατη διαφορά σε σύγκριση με ό,τι συνέβη από τουρκικής πλευράς, όταν πια η τουρκική πλευρά πήρε το πάνω χέρι στην υπόθεση, δηλαδή τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 1922. Με την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών, η Ελλάδα δεν κερδίζει μεν την κυριαρχία επί της Σμύρνης, παίρνει όμως ένα είδος υπόσχεσης ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα μετατραπεί η κατοχή σε άσκηση κυριαρχίας. Ο ίδιος δε ο Βενιζέλος ήταν αποφασισμένος να μην αφήσει τα πράγματα στην τύχη. Υπό την εξής έννοια, είχε ήδη καταλήξει στην απόφαση να επιχειρήσει μία ανταλλαγή πληθυσμών στην περιοχή της Σμύρνης. Με άλλα λόγια, Έλληνες που κατοικούσαν εκτός των ορίων της περιοχής της Σμύρνης να μεταναστεύσουν μέσα στα όρια της περιοχής της Σμύρνης, ώστε να πυκνώσει ο ελληνικός πληθυσμός, και αντίστροφα, μουσουλμάνοι Τούρκοι που κατοικούσαν μέσα στη ζώνη της Σμύρνης να μετεκατασταθούν εκτός της ζώνης της Σμύρνης, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα του δημοψηφίσματος, η διαφορά των πληθυσμών να είναι τόσο μεγάλη, ώστε το δημοψήφισμα απλώς να έχει, έναν έτσι εντελώς διακοσμητικό.
Εκείνη την εποχή, Αντώνη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο πληθυσμός της Σμύρνης από εθνοτικής πλευράς πώς ήταν, πώς διαιρούνταν, δηλαδή.
Στην περιοχή της Σμύρνης, στην πόλη και στα περίχωρά της, οι Έλληνες είχαν πλειοψηφία. Υπήρχε βέβαια και πυκνός τουρκικός πληθυσμός, όπως υπήρχαν και άλλες εθνότητες που κατοικούσαν. Πολλοί Αρμένοι, κατοικούσαν αρκετοί Εβραίοι. Και επίσης πολλοί Λεβαντίνοι, δηλαδή άνθρωποι που ήταν Ευρωπαίοι στην καταγωγή, Γάλλοι, Βρετανοί, Ιταλοί κτλ., αλλά που συνήθως επιγενές κατοικούσαν στη Σμύρνη ή σε άλλες περιοχές και είχαν κατά κάποιον τρόπο ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία. Δεν ήταν.
Ναι, ήταν οι Γάλλοι της Σμύρνης, ας πούμε, οι Άγγλοι της Σμύρνης. Ναι. Ακόμη και σήμερα νομίζω υπάρχουν. Έχω δει ντοκιμαντέρ.
Οι άνθρωποι αυτοί διατηρούσαν συνήθως την υπηκότητα του κράτους από το οποίο είχαν προέλθει είτε οι ίδιοι είτε οι προγονείς τους, για έναν απλό λόγο, γιατί έτσι εξασφάλιζαν ασυλία απέναντι στους Τούρκους, απέναντι στις Οθωμανικές αρχές, και είχαν προνόμια με βάση τις διομολογήσεις, δηλαδή απικιακού τύπου, ας πούμε, συνθήκες που είχαν συνάψει οι ευρωπαϊκές χώρες με την Τουρκία, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και στη Σμύρνη λειτουργούσαν προξενία όλων των σημαντικών κρατών της Ευρώπης αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, για να προωθεί κάθε μια από αυτές τις χώρες τα οικονομικά, πολιτικά, θρησκευτικά της συμφέροντα στην περιοχή. Παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μεγάλη δραστηριότητα σε επίπεδο ιεραποστολών στην Μικρά Ασία. Ιδρύαν σχολεία, ιδρύαν αδελφότητες, κοινότητες, υπήρχαν ιεραπόστολοι που προσπαθούσαν να προσελητήσουν όχι μόνο μουσουλμάνους αλλά και χριστιανούς αντίστοιχα δόγματα προτεσταντικά και ούτω καθεξής. Έτσι η Σμύρνη ήταν μια πόλη πολύχρωμη, πολυγλωσσική, πολυπολιτισμική. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν ελληνικό, ο πληθυσμός ήταν ελληνικός, αλλά σημασία δεν είχε μόνο η ποσότητα. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε και το ποιοτικό στοιχείο. Δηλαδή οι Έλληνες όχι μόνο στη Σμύρνη ήταν περισσότεροι, αλλά ήταν και εκείνοι που είχαν ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου στα χέρια τους, γενικώς της οικονομικής δραστηριότητας, της πνευματικής ζωής της πόλης, της αθλητικής ζωής της πόλης. Ο Πανιώνιος ή ο Απόλλων Σμύρνης ήταν σωματεία αθλητικά σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν πολύ πίσω σε όλα αυτά.
Σαφώς.
Η Σμύρνη είχε όπερα, η Σμύρνη είχε καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, τα οποία ήταν πολύ πιο προχωρημένα από ό,τι στην Μητροπολιτική Ελλάδα κτλ. Αντίθετα, υπήρχε μια αμφισβήτηση του κατά πόσον ο ελληνικός πληθυσμός ήταν πλειοψηφικός συνολικά στη Δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή στην περιοχή που ο Βενιζέλος είχε αρχικώς διεκδικήσει. Και η αμφισβήτηση είχε βάση και στην πραγματικότητα και η ίδια η ελληνική πλευρά παραδεχόταν ότι οι Έλληνες δεν ήταν ακριβώς πλειοψηφία σε ολόκληρη, ξαναλέω, τη Δυτική Μικρά Ασία, τοπικά μόνο στη Σμύρνη, με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία που επικαλέστηκε ο Βενιζέλος στη συνδιάσκεψη της Ειρήνης για να τεκμηριώσει την ελληνική διεκδίκηση, προέκυπτε ότι ο τουρκικός πληθυσμός ήταν λίγο μεγαλύτερος από τον ελληνικό. Mm-hmm. Και για να μπορέσει να ενισχύσει την δική του επιχειρηματολογία, ο Βενιζέλος μεταχειρίστηκε ένα ταχυτακτηλουργικό επιχείρημα, το οποίο ήταν ευχάριστο εκείνη την ώρα, αλλά πολύ δυσάρεστο στη συνέχεια για την Ελλάδα. Ισχυρίστηκε δηλαδή ότι λόγω της εγκύτητας με τα μικρασιατικά παράλια, των ιστορικών δεσμών, των πολιτιστικών σχέσεων, των οικονομικών σχέσεων κτλ., τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από την Λέσβο και την Ήμβρο και την Τένεδο μέχρι τα Δωδεκάνησα, πρέπει να θεωρηθούν ως προεκτάσεις της Μικράς Ασίας και επομένως ο πληθυσμός τους να προσμετρηθεί στον πληθυσμό της Μικράς Ασίας. Ο πληθυσμός των νησιών ήταν σχεδόν αποκλειστικά ελληνικός, όλων αυτών των νησιών, και έτσι, αν προσέθετε πράγματι αυτόν τον πληθυσμό, έβγαινε μια οριακή, μεν αλλά τέλος πάντων ελληνική πλειοψηφία. Το πρόβλημα του επιχειρήματος ήταν πως ήταν θετικό όταν η Ελλάδα διεκδικούσε τη Μικρά Ασία, αλλά μπορούσε να γίνει δίκοπο μαχαίρι, και έγινε στη Λοζάνη το 1922-23 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Τούρκοι πήραν ακριβώς το ίδιο επιχείρημα και το αντέστρεψαν. Τα νησιά είναι προεκτάσεις της Μικράς Ασίας, επομένως σε ποιον ανήκουν τα νησιά? Σε εκείνον που έχει τα δυτικά μικρασιατικά παράλια. Θα πρέπει να ανήκουν, τέλος πάντων. Το επιχείρημα δεν έπιασε, αλλά αν το σκεφτούμε, είναι στην πραγματικότητα ένα επιχείρημα που το επαναλαμβάνει με παραλλαγές μέχρι και σήμερα η τουρκική πλευρά. Στην Ελλάδα, η υπογραφή της συνθήκης των Σευρών το καλοκαίρι του 1920 άνοιξε το δρόμο για τη διεξαγωγή εκλογών, οι οποίες πράγματι
ήταν προγραμματισμένες, ή απλώς ο Βενιζέλος για να εκμεταλλευτεί το όλο κλίμα προσπάθησε να κάνει εκλογές για να τις κερδίσει?
Ο Βενιζέλος και τα δύο ισχύουν. Εκλογές τελευταία φορά στην Ελλάδα είχαν γίνει στα τέλη του 1915. Επομένως είχαν μεσολαβήσει 5 χρόνια. Είχε μια δικαιολογία ο Βενιζέλος να μην κάνει εκλογές μεταξύ 17 και 20 όταν ήταν πρωθυπουργός, έχοντας το επιχείρημα το νομικά θεμελιωμένο ότι εν καιρό πολέμου δεν μπορούμε να κάνουμε εκλογές. Το προβλέπει και το Σύνταγμα εξάλλου, ότι είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά από την ώρα που υπέγραψε η Συνθήκη Ειρήνης, τυπικά η Ελλάδα έπαψε να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Άρα το επιχείρημα, βέβαια, στην πραγματικότητα ο πόλεμος συνεχιζόταν, γιατί η μικρασιατική επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη. Πάντως δεν μπορούσε πια να αρνείται τη διεξαγωγή εκλογών. Πίστευε επίσης ότι θα τις κερδίσει τις εκλογές. Υπολογίζοντας ότι μετά από μια τόσο μεγάλη διπλωματική επιτυχία ο ελληνικός λαός θα τον επιβραβεύσει. Δεν είχε καταλάβει ότι το κλίμα στην Ελλάδα ήταν πολύ αρνητικό, όχι τόσο λόγω της μικρασιατικής εκστρατείας, όσο επειδή στα χρόνια ιδίως των διαπραγματεύσεων στο Παρίσι, που ο Βενιζέλος απουσίασε από την Ελλάδα, ζούσε στο Παρίσι, στην Ελλάδα είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα μεγάλης τρομοκρατίας από την πλευρά των βενιζελικών εις βάρος των αντιβενιζελικών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αντίρροπες δυνάμεις. Οι εκλογές κανονικά θα γίνονταν τον Οκτώβριο mm-hmm. του 1920, αλλά αναβλήθηκαν κατά μία εβδομάδα και έγιναν αρχές Νοεμβρίου, με το παλιό ημερολόγιο που ισχύει τότε στην Ελλάδα, γιατί μεσολάβησε ο θάνατος του νεαρού βασιλιά Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος πέθανε με έναν τρόπο που είναι σχεδόν αδιανόητο σήμερα, αλλά από εκείνη την εποχή συνέβη. Τον δάγκωσε μία μαϊμού στο πόδι. Η πληγή κακοφόρησε.
Εδώ στο Τατόι, έτσι, στο Τατόι.
Ναι. Ήταν ένα ζευγάρι μαϊμού, εκτός του κλουβιού, τον δάγκωσε στο πόδι. Αυτό σήμερα μοιάζει να είναι αστεία υπόθεση. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι συνέβαινε το 1920, που τα αντιβιωτικά δεν υπήρχαν όπως τα εννοούμε σήμερα, που η ιατρική ήταν πολύ πιο πίσω από ό,τι την εννοούμε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος έπαθε σιψεμία, έπαθε γάγκρενα και τελικά πέθανε. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου όχι μόνο καθυστέρησε τις εκλογές κατά μία εβδομάδα, αυτό δεν ήταν και τόσο σπουδαίο, αλλά έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της διαδοχής του. Ποιος θα γινόταν βασιλιάς. Οι αντίπαλοι του Βενιζέλου έλεγαν ότι βασιλιάς υπάρχει και αυτός είναι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο πατέρας δηλαδή του Αλέξανδρου, ο οποίος κατά την άποψή τους είχε παρανόμως εκθρονιστεί το 1917. Έτσι οι εκλογές πήραν και το χαρακτήρα ενός άτυπου δημοψηφίσματος, δεδομένου ότι οι αντίπαλοι του Βενιζέλου υπόσχονταν πως σε περίπτωση νίκης τους θα επανέφεραν τον Κωνσταντίνο στον θρόνο. Οι εκλογές διεξήχθησαν τον Νοέμβριο και κατέληξαν σε ήττα των Βενιζελικών, του ίδιου του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος δεν εξελέγει καν βουλευτής, για να έχουμε στο μέτρο της σύγκρισης. Ο ίδιος απογοητευμένος εγκατέλειψε την Ελλάδα και την πολιτική για ένα διάστημα. Σχηματίστηκαν διαδοχικές κυβερνήσεις αντιβενιζελικών με διάφορους πρωθυπουργούς. Ο σημαντικότερος όλων ήταν ο Δημήτριος Γούναρης, ο πραγματικός δηλαδή ηγέτης της αντιβενιζελικής παράταξης. Οι αντιβενιζελικοί οργάνωσαν το Δεκέμβριο δημοψήφισμα, με το οποίο επανέφεραν τον Κωνσταντίνο στον θρόνο. Το δημοψήφισμα κατέληξε σε ένα απίθανο ποσοστό 97-98% υπέρ του Κωνσταντίνου, το οποίο δεν ανταποκρινόταν βέβαια στην πραγματικότητα. Είναι βέβαιο από την άλλη ότι θα το κέρδιζε ο Κωνσταντίνος το δημοψήφισμα με όποιους όρους και αν γινόταν. Το πρόβλημα του δημοψηφίσματος και της επαναφοράς του Κωνσταντίνου ήταν ότι αυτό έδωσε την αφορμή στις μεγάλες δυνάμεις να αλλάξουν στάση απέναντι στην Ελλάδα.
Επειδή θεωρούσαν τον Κωνσταντίνο φιλικά προσκύμενο προς την ναι. Γερμανία.
Η Γερμανία. Ο Κωνσταντίνος είχε επιδείξει κατά την άποψή του, και έτσι ήταν δηλαδή, φιλογερμανική στάση στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν εκείνος ο οποίος μέχρι και την εκθρόνησή του το καλοκαίρι του 17 είχε αποτρέψει τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό των Βρετανών και των Γάλλων. Άρα για εκείνους ήταν κόκκινο πανί. Ναι. Είχε πρωταγωνιστήσει ακόμα και σε συγκρούσεις με γαλλικά και βρετανικά στρατεύματα το Νοέμβριο του 1916. Επομένως, θεωρείται ένα από τα πιο μισητά πρόσωπα σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία προειδοποίησαν την ελληνική κυβέρνηση να μην κάνει δημοψήφισμα, διότι αν το έκανε και έφερνε πίσω τον Κωνσταντίνο, οι τρεις δυνάμεις θα έπαβαν να δανειοδοτούν την Ελλάδα, κυρίως να της δίνουν χρήματα. Αυτό είναι το μείζον. Η Ελλάδα έκανε πόλεμο, αλλά χωρίς να έχει τα υλικά μέσα στη διάθεσή της που ήταν απαραίτητα για τον πόλεμο. Άρα θα της έκοβαν τη χρηματοδότηση. Το δημοψήφισμα έγινε. Εν ώψη της επιστροφής του Κωνσταντίνου, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις επανήλθαν προειδοποιώντας την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν ήταν μια κούφια απειλή όλο αυτό, αλλά ότι όντως θα σταματούσαν τη χρηματοδότηση. Μάλιστα, το έκαναν και δημόσια. Έκαναν δημόσια την προειδοποίηση και τη μία και την άλλη φορά, έτσι ώστε να γνωρίζει και ο ελληνικός λαός περί τίνος επρόκειτο. Η κυβέρνηση πίστεψε ότι αυτό ήταν μια μπλόφα από την πλευρά των μεγάλων δυνάμεων, αλλά αμέσως διαπίστωσε ότι δεν επρόκειτο περί μπλόφας. Η χρηματοδότηση κόπηκε. Επομένως, η ελληνική πλευρά από τα τέλη του 1920 έπρεπε να σηκώσει το βάρος της μικρασιατικής εκστρατείας μόνη της, από οικονομική άποψη. Και δόθηκε και το πρόσχημα για την πολιτική αποστασιοποίηση, κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας. Και ήταν ευεξήγητη αυτή η αποστασιοποίηση. Οι Γάλλοι μάλλον είχαν υπογράψει με μισή καρδιά τη συνθήκη των Σευρών, mm-hmm. διότι αυτή έδινε πράγματι περισσότερα πλεονεκτήματα στους Βρετανούς παρά στους Γάλλους, και ήθελαν να την ξεφορτωθούν. Με την επάνωδο του Κωνσταντίνου βρήκαν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, ναι, αφορμή ψάχναν οι άνθρωποι για να ξεφύγουν. Ναι. Οι Ιταλοί την είχαν υπογράψει χωρίς καθόλου καρδιά. Δεν ήθελαν καθόλου τους συνδίκτους ευρών, γιατί έδινε πολλά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα, πολύ λιγότερα στην Ιταλία.
Άρα
και το γεγονός.
Βρέθηκε
άρα
μια ευκαιρία.
Και αφορμή να φύγουν από τη συνθήκη. Να την εγκαταλείψουν τη συνθήκη. Ναι.
Και αυτό φαντάζομαι είχε συνέπειες στο μέτωπο, έτσι δεν είναι?
Είχε συνέπειες και στο μέτωπο των επιχειρήσεων και κυρίως στο διπλωματικό πεδίο, όπου η Ελλάδα έμεινε μόνη της με την υποστήριξη πια μόνο της Μεγάλης Βρετανίας. Στις αρχές του 1921, την άνοιξη του 1921, γίνεται μια προσπάθεια περαιτέρω επέκτασης του μετώπου, αυτή τη φορά χωρίς την άδεια των μεγάλων δυνάμεων. Ο στόχος είναι η κατάληψη του Εσχής Εχίερ της Χιτάχιας και του Αφιών Καραχισάρ, έτσι ώστε να ελεγχθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η πρώτη προσπάθεια δεν είναι επιτυχημένη, την άνοιξη του 1921. Θα αναλυθεί και δεύτερη προσπάθεια όμως στις αρχές του καλοκαιριού του 1921, η οποία θα είναι πολύ επιτυχημένη, με την έννοια ότι θα καταληφθούν όντως οι περιοχές αυτές. Αν το δει κάποιος στο χάρτη, τώρα το ραδιόφωνο δεν προσφέρεται για χάρτες, θα διαπιστώσει πόσο μακριά είναι το Εσχής Εχίερ Κιτάχια και το Αφιόν Καραχισάρ από τη Σμύρνη. Ναι. Αυτό δημιουργούσε το εξής πρόβλημα στην ελληνική πλευρά. Όσο απομακρυνόταν από τη Σμύρνη.
Ανεφοδιασμός, έτσι.
Ο ανεφοδιασμός γινόταν πιο δύσκολος και ο πληθυσμός γινόταν ολοένα και λιγότερο ελληνικός.
Εχθρικιός.
Με αποτέλεσμα σιγά-σιγά να αφήνει από πίσω το ελληνικό στρατός όχι φιλικούς πληθυσμούς, αλλά εχθρικούς πληθυσμούς, οι οποίοι ήταν εκείνοι που θα ενίσχυαν τους αντάρτες του Κεμάλ, θα έκαναν δολιοφθορές στην ελληνική πλευρά και ούτω καθεξής. Να σκεφτούμε ότι όλα αυτά γίνονται το 1921, όταν τα μέσα τα τεχνικά είναι πολύ πιο πρωτόγωνα από τα σημερινά. Ο ελληνικός στρατός, όταν λέμε προελάβνη, σημαίνει πηγαίνει με τα πόδια. Είναι η πραγματική έννοια του όρου προελάβνη.
Και μετά
εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα πόδια, καταλάβεις, είναι μεγάλο επίτευγμα.
Και μετά γίνεται προσπάθεια για την Άγκυρα, έτσι.
Τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1921 προσπαθεί μάλλον να υλοποιηθεί το σχέδιο κατάληψης της Άγκυρας. Το σχέδιο αυτό υπήρχε από την εποχή του Βενιζέλιου, δεν ήταν καινούργια ιδέα δηλαδή. Η σκέψη ήταν ότι όχι ότι θα καταληφθεί η Άγκυρα και θα κρατηθεί η Άγκυρα από την Ελλάδα,
ναι,
αλλά ότι θα υπάρχουν δύο πιθανότητες με την κατάληψη της Άγκυρας. Η μία είναι προελάβνοντας προς Άγκυρα ο ελληνικός στρατός να περικυκλώσει τον Κεμάλ, τους Κεμαλικούς, να καταστρέψει τον τουρκικό στρατό, άρα να επιβάλλει τη συνθήκη των Σευρών με τη δύναμη των όπλων. Η δεύτερη πιθανότητα ήταν να μην μπορέσει να συντρίψει τον Κεμάλ στρατιωτικά, να καταλάβει την Άγκυρα, να καταστρέψει εκεί όλες τις βάσεις ανεφοδιασμού, γιατί ήταν το βασικό κέντρο ανεφοδιασμού του Κεμάλ, και να υποχωρήσει στη γραμμή Εσχής Εχίερ Κιτάχια προς Καραχισάρ, αφού είχε εξασφαλίσει μια μεγάλη νίκη, την οποία θα.
Τελικά όμως.
Τελικά δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Ο ελληνικός στρατός φάνηκε λίγο έξω από την Άγκυρα, δεν καταφέρνει να την καταλάβει, δεν χάνει τη μάχη, αλλά ούτε την κερδίζει, υποχωρεί συντεταγμένα. Υπάρχει εδώ μια παρανόηση πολλές φορές ότι μετά την αποτυχία κατάληψη της Άγκυρας έγινε και η κατάρρευση του μετώπου. Δηλαδή ότι η μικρασιατική καταστροφή δεν ισχύει αυτό. Απόδειξε ότι ο ελληνικός στρατός έμεινε ένα χρόνο ακόμα.
Μάλιστα.
Η καταστροφή έγινε ένα χρόνο μετά. Τι απέδειξε όμως η επιχείρηση της Άγκυρας? Ότι στρατιωτικά πια η Ελλάδα δεν μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο.
Ναι.
Με το εκτεταμένο μέτωπο που είχε, ήταν εκτεθειμένη απέναντι στον εχθρό. Έπρεπε ή να συμπτυχθεί, να υποχωρήσει δηλαδή προς τη Σμύρνη και να οχυρωθεί με έναν τρόπο εκεί, αλλά αυτό ήταν πολύ αντιδημοφιλές, ή να μείνει στο εκτεταμένο μέτωπο, το οποίο όμως ήταν έφραυστο.
Ναι.
Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε και ένα φυσικό σύνορο που να προστατεύσει τον ελληνικό. Δηλαδή δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω από ένα ποταμό, από ένα μεγάλο βουνό, από κάτι για να προστατευτεί.
Και στο τέλος.
Επί ένα χρόνο η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να βρει λύση, διπλωματικά δηλαδή να απαγκιστρωθεί από τη Μικρά Ασία. Από το καλοκαίρι του 1921 και μετά ήταν φανερό ότι η Ελλάδα θα έχανε τον πόλεμο. Άρα το ζητούμενο δεν ήταν η νίκη, αλλά ήταν η όρη της αποχώρησης.
Ναι.
Ο Κεμάλ επέμενε ότι έπρεπε πρώτα να φύγει ο ελληνικός στρατός και μετά να υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης. Πράγμα που η ελληνική πλευρά του ερμήνευσε ότι αυτό θα σημάνει τη σφαγή του ελληνικού πληθυσμού, όπως και έγινε δηλαδή. Η Ελλάδα επέμενε ότι έπρεπε πρώτα να υπάρξει συμφωνία και μετά αποχώρηση. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 1922, οι Κεμαλικοί εξαπέλυσαν την τελική τους αντεπίθεση. το ελληνικό μέτωπο διαλύθηκε στα εξών, συνετέθη μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό που χτιζόταν επί τρία ολόκληρα χρόνια, γιατί η Μικρασιατική Εκστρατεία κράτησε τρία χρόνια και τρεις-τέσσερις μήνες.
Ναι.
Διαλύθηκε μέσα σε δύο-τρεις εβδομάδες.
Όμως ο ελληνικός στρατός μπόρεσε και έφυγε, έτσι δεν είναι?
Ο ελληνικός στρατός, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού στρατού συνετρίβει, δηλαδή άνθρωποι πολλοί σκοτώθηκαν, χιλιάδες εχμαλωτίστηκαν, πολλές μονάδες έχασαν τη συνοχή τους, λίγες ήταν εκείνες που κατόρθωσαν συντεταγμένα να υποχωρήσουν και να αποχωρήσουν, γι' αυτό και ο ελληνικός στρατός όταν διέφυγε, διέφυγε χωρίς τον βαρύ του οπλισμό. Άφησε πίσω το όλο το πυροβολικό, το βαρύ πυροβολικό για παράδειγμα. Επομένως η υποχώρηση ήταν σε γενικές γραμμές μάλλον άτακτη, με αποτέλεσμα να υπάρξει και ένα φαινόμενο το οποίο ήταν ενδεικτικό της διάλυσης. Ο ελληνικός στρατός δεν έμεινε για να προστατεύσει τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά επιβιβαζόταν στα πλοία πριν επιβιβαστούν οι άμαχοι, με αποτέλεσμα να αφήσει τους αμάχους βορρά στις ορέξεις των Κεμαλικών. Με την αποχώρηση του ελληνικού στρατού, ο τουρκικός στρατός άρχισε να καταλαμβάνει το ένα μετά το άλλο τα χωριά της πόλης της Μικράς Ασίας, με αποκορύφωμα την κατάληψη της Σμύρνης. Από όπου περνούσαν οι Τούρκοι, οι Έλληνες είτε έφευγαν τρέχοντας για να σωθούν, είτε αν δεν προλάβαιναν, σφάζονταν, βιάζονταν, καταστρέφονταν οι περιουσίες τους και ούτω καθεξής. Το αποκορύφωμα ήρθε με την κατάληψη της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922. Όταν εκεί συγκεντρώθηκαν όχι μόνο οι κάτοικοι της Σμύρνης, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Έλληνες που είχαν έρθει από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας ψάχνοντας μια βάρκα, ένα
διέξοδο, ναι,
ό,τι μπορούσαν για να φύγουν. Συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία της Σμύρνης κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, επί μέρες έμειναν εκεί. Σκεφτούμε τώρα τις συνθήκες υγιεινής, χωρίς νερό, χωρίς δυνατότητα να αυτοσυντηρούνται, χωρίς τρόφιμα. Με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες και επιπλέον με τον τουρκικό στρατό να σκοτώνει, να βιάζει, να καταστρέφει. Στον κόλπο της Σμύρνης βρίσκονταν αγκυροβολημένα πλοία των μεγάλων δυνάμεων, τα οποία με εξαιρέσεις δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν τον ελληνικό πληθυσμό. Έμειναν ουδέτεροι, γιατί ήταν ουδέτεροι και στον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Φωτεινή εξαίρεση ήταν, παραδόξως, γιατί μοιάζει ιδιαίτερο αυτό, ένα ιαπωνικό πολεμικό πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο
Σμύρνη. Το Μοκάι, πώς το λένε.
Ναι. Μπορεί να ακούγεται παράξενο ότι ένα ιαπωνικό πλοίο βρισκόταν στη Σμύρνη, αλλά βρισκόταν εκεί γιατί η Ιαπωνία ήταν η κέντρια δύναμη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν μεγάλη δύναμη, ήταν μία από τις πέντε μεγάλες δυνάμεις με τους Αμερικανούς μαζί. Άρα είχε και εκείνη στείλει την αντιπροσωπεία της κατά κάποιο τρόπο στην περιοχή. Οι Ιάπωνες πράγματι έσωσαν ορισμένους Έλληνες. Φυσικά δεν μπορούσαν να τους σώσουν όλους, γιατί ο αριθμός ήταν ατελείωτος των προσφύγων. Οι Έλληνες, όσοι δεν σκοτώθηκαν, σταδιακά σε πλοία που με διάφορους τρόπους εστάλθηκαν, εν πάση περιπτώσει, στη Σμύρνη, κατόρθωσαν να διαφύγουν, φυσικά αφήνοντας πίσω τους κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Χωρίς υπερβολή δηλαδή αυτό. Yeah. Και το ξέρουμε όλο αυτό όχι μόνο από τις μαρτυρίες των ίδιων των θυμάτων των άλλων Ελλήνων, αλλά και από την πολύ λεπτομερή περιγραφή που μας έχει αφήσει ο Αμερικανός γενικός πρόξενος στη Σμύρνη εκείνης της εποχής, ο George Horton, ο οποίος και σε τηλεγραφήματα που έστελνε στο State Department και σε ένα βιβλίο που έγραψε μετά, κυκλοφόρησε στα αγγλικά με τον τίτλο The Blight of Asia, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, έχει με μεγάλη λεπτομέρεια την περιγραφή όλου του δράματος.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς ξεκίνησε, πώς συνεχίστηκε.
Και είναι ο άνθρωπος, να πούμε, Αντώνη, ο οποίος έσωσε πολλούς Έλληνες, έτσι δεν είναι?
Έσωσε αυτού. Ένας άλλος επίσης που δεν είναι τόσο γνωστός, ίσως ένας Αμερικανός ιεραπόστολος, ο Άιζακ Τζένινγκς, ήταν επίσης πολύ σημαντικός στη διάσωση. Ήταν εκείνος που κατόρθωσε και εξασφάλισε την τουρκική συνένεση για να επιβιβαστούν μερικές χιλιάδες άνθρωποι σε πλοία που εστάλησαν και με τη μεσολάβηση του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στη Σμύρνη και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη ήταν η μεγαλύτερη ανάγκη. Και σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι που υπό άλλες συνθήκες κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν φωνευτεί. Yeah. Η περιγραφή του Χόρτον είναι πραγματικά συγκλονιστική, γιατί δίνει και μια απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα. Το ερώτημα ήταν, που τέθηκε εκ των υστέρων, στη Σμύρνη προκλήθηκε πυρκαγιά. αμέσως μετά την κατάληψη.
Ποιος την έβαλε.
Ποιος την έβαλε την πυρκαγιά. Η πυρκαγιά είχε μια την εξής ιδιαιτερότητα. Έκαψε μόνο την ελληνική και την αρμένικη συνοικία. Και σχεδόν δεν επηρέασε καθόλου την τουρκική συνοικία. Ήταν ένα δείγμα ότι η πυρκαγιά δεν είχε μπει τυχαία. Ο Χόρτον βεβαιώνει ότι με τα μάτια του είδε, αλλά και από άλλους που τους εμπιστευόταν άκουσε, πως Τούρκοι στρατιώτες έβαζαν φωτιά χρησιμοποιώντας με δόλο, δηλαδή, όχι στην τύχη, βάζοντας στουπιά με βενζίνη και ούτω καθεξής.
Λοιπόν,
και επειδή
βλέπω...
ο Χόρτον μάλιστα λέει και κάτι ακόμη, ότι η φωτιά ούτε χρονικά μπήκε τυχαία, αλλά μπήκε όταν πια ο αέρας γύρισε με τέτοιο τρόπο, ώστε να έκαιγε μόνο την ελληνική και την αρμένικη συνοικία και να μην επηρέαζε καθόλου την τουρκική. Η ιδέα ήταν όχι να ξεριζωθούν μόνο οι άνθρωποι από τη Σμύρνη, αλλά να ξεριζωθεί και κάθε ανάμνηση του ελληνικού στοιχείου από την περιοχή.
Μάλιστα. Αντώνη, δυστυχώς βλέπω ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλήθηκε. Να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί
μας. Εγώ
μας
σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μας περιέγραψες τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Όπως είπες και εσύ, είναι πολύ σημαντικά, ίσως το σημαντικότερο γεγονός μετά το 1821 για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σου, Αντώνη. Γεια.